Guds ord. Yes, jeg tror at vi skal bli velsignet i dag. Heldigvis er det ikke bare jeg som har funnet på noe klokt å si, men det er basert på Guds levende ord. Og i mai måned så har vi hatt et fokus på å følge Jesus i hverdagen, ulike temaer, og i dag er fokus på penger og forvalterskap. Og det er jo noe som berører oss i hverdagen, for alle har noe med det å gjøre på en eller annen måte. Del 1, det var 8. mai på frigjøringsdagen, halleluja. Så finn det gjerne fram på karisma.no og hør han hvis du ikke har hørt han. Og synes du han var knakende sko, så kan du høre han igjen. Det er fullt lovlig. Så er det del 2 i dag. Jeg fikk innvilget søknaden min om å ta del 2. Så i dag kommer del 2, så handler om... Vi har kalt det «It's all about the money». Det var noen som lo av det. Jeg synes det var en litt sånn interessant titel. Men det er altså del 2. Og det er vårt forhold til penger. På mange måter så er vårt forhold til penger en test av vårt hjerte. På mange måter så er det testen på hvor er hjertet vårt, hva er viktig for oss, og så videre. Og Gud vil jo løses ifra pengekjærhet og grådighet. Sånn at vi kan få leve i frihet. Amen! Og det er jo derfor vi tar og underviser om dette her. Det er ikke fordi vi har et overdrevet fokus på penger og materielle goder, men egentlig det stikk motsatte. At vi ønsker å leve i frihet fra ting som potensielt kan holde oss igjen og presse oss ned og gjøre oss bekymringsfulle, men vi tror at Gud har en høyere plan, at vi skal få lov å leve i frihet. Det er jo sånn som Tormod prekte litt om sist søndag, at vi kan være på ulike stadier og faser. Noen er jo gjerne nye i troen, og ting kan være litt uvant og ukjent. Noen har ikke fått så mye undervisning om det med givertjeneste, og det er helt nytt. Og vi har veldig respekt for at vi på dette området kan være på ulike områder og ha ulike erfaringer. Noen vet nesten alt og mer til om det som blir undervist i dag, og tenker, ja, dette er herlig, dette lever jeg i, og det er så bra. Og andre har aldri hørt det før. Og det som er vår holdning er at vi heier på hverandre. Hvis noen har kommet lenger, så heier vi på de som ligger gjerne litt sånn bak og har, liksom kan vokse. Og så er det selvfølgelig sånn at vi har andre igjen som vi strekker oss mot, som har kommet lenger på dette. Og derfor ønsker jeg å formidle dette med stor frimodighet, og samtidig med en ydmyk grunnholdning. Noen har store muskler på dette området, andre ikke. Men utifra der du er, så tror vi at Gud skal tale til oss. Så vær åpen for at Gud skal tale til deg gjennom denne prekenen her. Og hører du denne prekenen og ikke regner deg som en troende og har tenkt at det kristne er sprøe, så kan jeg bare bekrefte at det kommer du til å bli enda mer overbevist om akkurat i dag. Vi er litt crazy, og vi liker det. Du, det er en britisk filosof som sa noe som en bonde fra Jæren kunne sagt. Det er med penger som er møkk. De gjør bare nytte for seg når de blir spredd. Amen! Var ikke det herlig sagt av en britisk filosof? Du, vi skal snakke om generøse liv. Vi tror på å dele, vi tror ikke bare beholde selv, men dele. Og i ordspråkene 11:24 står det, «En strør ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gavmilde får gode dager. Den som øser ut til andre får rikelig tilbake.» Amen! Velkommen til bakventland. Der går allting an. Du vet, Guds ord er full av løfter, angående å være gavmild og generøs. Og det blir en naturlig konsekvens av vår vandring sammen med Jesus. Det er jo sånn, det bør jo være sånn at når vi har vandret en stund sammen med Jesus, så blir vi jo heller mer generøse enn mindre generøse. Det sier seg jo nesten selv. Og det å gi penger, det å være generøs, er ikke et vondt åk som Gud legger på oss. Ja, nå har du blitt frelst, nå legger jeg dette på deg. Ha, ha, ha. Så trykker han oss ned. Nei, hans hensikt er å løfte oss opp og frigjøre oss. å kunne leve med tro og forventning og når det gjelder økonomi. Og det snarere tvert imot. Jeg vil si det med givertjeneste, det å gi til Guds rike, det å dele med andre, det et privilegium og en velsignelse. Amen! Du enig i det? Du kan blunke hvis du klarer det. Jeg klarer ikke blunke. Jeg må blunke med begge øynene, altså. Det klarer jeg, hvis ikke hadde det vært litt vrient. Men ett øye, det får jeg ikke helt til. Robert Morris, han en pastor som har undervist mye om dette her med generøsitet. Og jeg nevnte han også sist gang. Og hans reise startet på slutten av 1970-tallet. For noen det sånn, ja, old times. For andre det sånn, ja, jeg husker godt 70-tallet. Hvor mange her inne husker godt 70-tallet? Ja, noen der. Det ikke noe vi har kjemst over. Men jeg kan ikke rekke opp hånden nå, for jeg ble født i 1982. Men så herlig da. Mange husker godt 70-tallet. Det var som i går. Men hans reise begynte med at han etter en gudstjeneste, så var det noen som velsignet han med $100. Det jo litt vanskelig å si hva det er, for det kan være rundt 500 eller 1000 kroner i norske. Liksom. Det litt vrient. Men uansett så tok han imot. Og så med en gang så kom det en tanke. Den ikke din. Og så tenkte han, ok. Nei, men herlig, jeg skal spørre Gud, jeg. Så han liksom var i bønn og spurte Gud, og det gikk noen dager. Og så var det liksom, det slo inn en tanke om en mann som han skulle gi den $100 til. Så han gjør det, og den personen blir så velsignet, for han var i en økonomisk utfordrende situasjon, og han sa bare, wow, for en velsignelse inn i livet mitt. Og det var starten på Robert Morris sin reise. Det han begynte med siden var alltid ha en del $100-sedler tilgjengelig. Sånn at hvis Gud sa velsign han, så gjorde han det. Velsign hun, ja, så gjorde han det. Og han var en frimodig type, så han delte gjerne troen om Jesus også. Og sånn. Men ofte så var det sånn, midt inn i situasjoner, der mennesker trengte akkurat å bli velsignet. Og sikkert så ga han mer enn bare 100 år av og til. Men det jo for en herlig livsstil, altså. Og Gud har brukt Robert Morris til å preke om dette her med generøsitet over hele verden, og vært det en kjempevelsignelse. Har du lyst til å leve sånn et liv? Jeg ikke sikker på mange gjør det allerede, men tenk så spennende. Jeg ønsker virkelig å bli mer sånn. At liksom, ja, der var 500-lappen, God bless you. Der var 1000-lappen, Gud velsigne deg. Eller mer moderne måte. Ja vel, herre, hvem skal jeg vipse i dag? Skal vi se. Amen. Vips inn. Hvor mange nuller skal vi ta i dag? ja, det er beløpsgrenser på vips. Bare 5000. Ok, da, Gud. Nei, men poenget er, det er herlig å kunne leve i strømmen av velsignelse og være til velsignelse. Og jeg må jo selvfølgelig praktisere, for sist preken om dette her, så ga jo jeg bort et velsignet liv. Men, og en annen bok, jeg ga vekk 2 bøker. Men i dag, jeg fant jo, du vet, det vil ikke forlate livet mitt, så jeg fant, jeg hadde jo en engelsk versjon også. The Blessed Life. Og det tenker jeg, jeg kan jo ikke beholde den selv. Så den også må jeg gi bort. Og det herlig. Så det må være noen som ikke så god i norsk, men så leser engelsk. Yes, bless you, sister. Come on. Så bra. Så herlig, frimodigheten har stor lønn, vet du. Vær så god. Så bra. Nå er jeg kvitt den, men jeg lover deg, det kommer til å dukke opp sånne bøker igjen. Jeg kommer til å ha så mye bøker. Så det er herlig. Men det er så flott å være til velsignelse. Du vet, det jo sånn, i menighetssammenheng, så har vi gjerne snakket mye om dette her med ikke i nyere tid tror jeg man snakker så mye om generøsitet, giver, tjeneste og sånne ting. Men det blir gjerne det at det den ene foten vår. Og så av og til så har vi glemt den andre foten. Og det jo ikke så praktisk å hinke som kristne. Du enig i det? At hvis vi bare snakker om å gi og gi og gi, og så sier folk at jeg har gitt masse, men jeg har fortsatt økonomiske utfordringer i livet. Og derfor så må vi også snakke om det som vi egentlig har vært litt innom tidligere i dag, forvalterskap. Det handler om hvordan vi forvalter de pengene vi har. Og du vet, det blir veldig ubalanse hvis du gir og gir og gir, men du har ikke budsjett, og du ordner ingenting med økonomien ellers. Og så sier du, det går ikke bra med meg økonomisk, jeg sliter. Det er Guds feil. Og så kunne jeg kommet til deg og sagt, nei, det er ikke Guds feil, det er din feil. Ja, det er lov å le, altså. Men det handler om at vi må stå støtt. Vi gir, og vi forvalter på en klok måte. Jesus han sier noe bra, han sier forresten veldig mye bra, men i Lukas 16, vers 10 står det, «Den som har tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?» Så jeg tror også at vi kalt å være nøye med hvordan vi forvalter pengene. Og dette dreier seg jo ikke så mye om du har mye eller lite. Men det du har, det som kommer til ditt liv, hvordan forvalter du det? Og for at ungdommen skal få med seg dette, så tar vi hverdagsbibelen også. Den sier det på denne måten. Den som er ærlig når det gjelder småting, vil også være ærlig når han får ansvar for større verdier. Og den som er uærlig når det gjelder småting, vil også være uærlig når han får ansvar for større verdier. Hvis dere ikke er til å stole på når det gjelder denne verdens verdier, hvordan kan dere da få ansvar for verdier i Guds rike? Hvis dere ikke er trofast i små oppgaver, hvem vil da gi dere større oppdrag? Igjen så snakker vi litt om på en måte, det med penger og hvordan vi forvalter penger er en test. Og jeg tror at det åpner døra for oss. Hvis vi tror i det lille, så vil Gud sette oss over større ting. Og jeg tenker også at det er viktig med høy integritet. Man har kanskje alle gjort feil på det økonomiske området. Gud vil hjelpe oss til å gå videre. Men vi søker og streber etter høy integritet. Hørte en veldig inspirerende historie om John og Steen. Det er jo faren til en som mange kjenner i dag, Joel Osteen. Og John Osteen, når han var i 20-årene, vi går litt tilbake i tid i dag, det var på 1940-tallet, så kjøpte han to dresser på kredit. Det vil si han betalte ikke for dem, men han skulle betale for dem senere. Men så glemte han det ut. Og det tok ikke mindre enn 40 år. Han var ute og kjørte, John Osteen, så kom han på. Jeg kjøpte to dresser, og de har jeg enda ikke betalt for. Og han kjente, vet du hva, det vil jeg gjøre. Jeg vil betale for dem. Så han prøvde å finne ut liksom, kontaktinfo. Han reiste fysisk til der butikken var. Den var nedlagt, så han snakket med de ved siden av og lurte på hva skjer. Jo, nei, men det er mange år siden den butikken er nedlagt. Og da kunne jo han ha stoppet og tenkt at ja, jeg prøvde. Men han var ikke fornøyd med det. Så han klarte å spore opp navnene på de som drev butikken. Det viste seg at de hadde gått bort. Men han klarte etter masse research og så finne kontaktinfoen på ene sønnen til de som drev butikken. Så han klarte å ringe han og forklarte det at han skyldte penger for de to dressene. Og hans sønnen svarte bare med, ja, men hallo, alt er bra med oss. Det er lenge siden vi sluttet med businessen, og vi har det fint. Du trenger ikke tenke på det. Men John insisterte. Han sa, jeg vil betale. Jeg vil betale, jeg vil gjøre opp for meg. Så han reiser hjem til denne sønnen av de som drev forretningen. Han betaler beløpet pluss renter. Han krevde ingenting og gjorde for seg. Og jeg tenker sånne ting. Jeg blir sånn rørt av sånne og tenker, yes, wow, så herlig. Det er ingen på denne jordkloden som hadde visst om det, hverken om han gjorde noe eller ikke gjorde noe. Eller at de fikk jo vite det når han gjorde det da. Men for en integritet. Og sånn tror jeg Gud belønner. når vi er nøye med tingene våre. Når vi er nøye med hvordan vi forvalter penger og har respekt. Og nå alle bankfolk, nå kommer dere til å rope høyt halleluja. For vi snakker jo en del om det å gi, men det betyr ikke at det å forvalte økonomien ikke er bra. For det er det absolutt, det er det andre beinet som vi må stå på. Budsjett er bra! Ja, sa alle bankfolk og amen. Sparing er bra! Gode kjøp er bra, sa alle damene, halleluja. Tilbud, god handel, gode avtaler, selvfølgelig, amen. Økonomisk rådgivning kan også være nødvendig. Så det er viktig at vi har balanse. Vi tror på å være generøse og gi. Og samtidig forvalte det vi har på en god måte. Og det gjør jo også at vi vil være i stand til å gjerne være enda større velsignelse. Og både til menighet, til folk vi ønsker å velsigne, og kanskje også mindre bekymringer for oss selv. Så skal ikke jeg stå her og si at jeg kan alt om dette her. Det er mange her inne som kan mye mer om dette, og er mye flinkere i sin praksis. Men jeg våger likevel å si litt om det. Og så, mens jeg forberedte meg, så noterte jeg også ned at jeg vil si litt grann til deg som gjerne ser det på livestream, eller hører dette i etterkant, eller er her fysisk til stede i dag, at hvis du har kommet i økonomisk uføre, gjelder de er stor, du er i store vanskeligheter, så vil jeg bringe håp inn i situasjonen, kanskje en hilsen fra Herren til og med. Det finnes alltid en vei ut. Det finnes alltid en vei ut. Nei, men du skjønner ikke situasjonen min. Det er hei. Jo, det finnes alltid en vei ut. Uansett hva mye rot det er. Jeg sier ikke at den veien ut alltid er lett. Den kan være beinhard. Men vi tror vi har jobbing, god rådgivning og Guds hjelp, så vil det gå. Hørte om et ektepar. Jeg tror det var et ganske ungt ektepar. De hadde skikkelig store kreditlån. Altså skikkelig store. Og de praktiserte da i mange år et sånn superstrengt budsjett. Der de ikke fikk lov å bruke penger på noe så sant det ikke var helt nødvendig. Og hvis du egentlig setter deg ned og tenker, hva er egentlig helt nødvendig? Så er ikke det nødvendig så mye. Det er ganske mye vi bruker penger på som ikke er helt nødvendig. Og de levde kjempestrengt i flere år. Men de kom seg ut. Veien var hard. Men det er bedre å ha det vanskelig for en tid, å være sparsommelig for en tid, og så kunne komme ut i større velsignelse og frihet. Amen. Så jeg vil bare si, uansett hvor du er i livet, det finnes alltid en vei ut. Og vi tror på Herrens velsignelse, og det er et liksom herlig felt. Og så tror vi også på det helt praktiske og jordnære. Det å spare, det å være av og til litt edruelige med vår pengebruk, og så videre. Så du har fått med deg at det å være gode forvaltere, det å leve generøse liv, det er ikke kontraster, men det er to bein som utfyller hverandre på en nydelig måte. Har du lyst til å stå støtt? Yes! Ikke hinka på ett bein, eller stå litt ustødig, men vær godt plantet på begge beina. Vi skal si litt i dag også om disse tre kategoriene som det er mulig å dele det inn i. Folk deler det opp på forskjellige vis, og jeg sier ikke dette er den eneste måten å gjøre det på, men jeg synes det gjør litt sånn klarhet på å gjøre det sånn. Det er tiende, 10% av inkomsten. Nummer to, barmhjertighetsgaver. Noen kaller det hellige gaver, noen kaller det bare gaver. Det er kanskje enda enklere. Det du selv bestemmer, og så offergaver når du blir ledet til det. Og i Malaki 3:10 så står det: Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Så Gud, han inviterer deg og meg og sier: Kom igjen, test meg. Det er litt stilig. Gud sier ikke det i mye i Bibelen, jeg vet ikke om han sier det noen gang, men på dette området så sier Gud: Kom igjen nå, test meg. Kom igjen, våger du eller? Det er herlig at Gud inviterer meg, bare test meg på dette, om jeg ikke da vil åpne himmelens sluser. Og igjen så kjente jeg på det når jeg forberedte meg på akkurat dette punktet. Vet du hva? Jeg tror at Herren vil åpne sine sluser over ditt liv. Han er en god pappa i himmelen. Han ser din nød, han ser dine behov. Og jeg tror at Herren vil øse ut velsignelse uten mål. La oss ta og be en bønn. Herre, du ser de som er samlet her i Karismakirken i dag, de som ser det på livestream, de som eventuelt hører det i etterkant. Herre, jeg bare ber ut om at du skal øse ut velsignelse uten mål. Du ser hva dine barn trenger, og du vil gi oss det. Og du vil gi overflod i Jesu navn. Amen. Det som blant annet er herlig med tiende, er at alle gir det samme. Ikke det fantastisk? En multimillionær gir ikke mer enn deg og meg. Fordi 10% er 10%. Det er helt genialt. Altså, jeg må nesten si at Gud er genial. Og så er jo sånn, da går det jo an å justere. For kanskje din lønn er litt variabel. Og da går det an å justere. 10% er 10%, uansett hva beløp det er. Her i menigheten så tror vi jo virkelig på det prinsippet med tiende. Og jeg liker jo å illustrere ting. For dette, vi tenker at tiende er å bringe det videre til Gud. Og for å gjøre det litt sånn forståelig, sånn, jeg liker jo å snakke sånn at jeg selv forstår det, og ungdommene forstår det, og Karin forstår det. Så la oss se for oss postmannen, eller postkvinnen heter det det. Hvis du har bestilt en mobiltelefon, og så skal postmannen eller postkvinnen dele ut denne her, gi pakken. Tror du, jeg håper og tror at de fleste postmenn er ærlige. Tror du noen gang at de står med den og tenker, skal jeg gi den, eller skal jeg beholde den? Tror du det? At de tenker litt, skal jeg levere den, eller skal jeg beholde den selv? Jeg tror de fleste postmenn ikke tenker tanken engang. De er satt til et oppdrag, det er å gi det videre. Så de har aldri hatt et eierforhold til den mobiltelefonen som du har bestilt. De bare bringer den videre, og du blir velsignet av den nye mobiltelefonen din. Men den tanken er herlig også i forhold til tiende. For hvis du bare er en postmann, så tar du imot pakken, og så gir du den bare videre, for det var egentlig aldri din. Det synes jeg er en herlig tanke. Amen. Nå fikk du en sterk åpenbaring. Endelig så forstod du det også, når jeg forstod det. Let's move on. Det er jo en del som tar lappen og er nervøsen for det. Jeg øvelseskjører jo med min eldste sønn. Det har gjort at mitt bønneliv har kommet til et nytt nivå. Det gjør at det er en sånn velsignelse for meg. Det gjør at jeg av og til trør i bakken, selv om jeg egentlig ikke har noen pedaler. Så hvis han kjører feil, så kan jeg egentlig ikke gjøre noen ting for uten å ta i rattet. Jo da, han er ganske flink altså, min sønn. Men på et eller annet punkt så skal han ta en førerprøve. Han skal ta en test. Og det som skjer er at hvis han består den førerprøven, hvis han består den testen, så åpnes det opp en dør for at han skal kunne kjøre alene i trafikken. Wow! Men det er en test, og det er jo bra. For hvis du ikke består testen, så er du ikke skikket til å kjøre, og da er det jo greit at sånne folk ikke er på veien. Men jeg tror det er litt sånn, vi sa at Gud sier «test meg». Men på sett og vis så tror jeg også at Gud tester oss, ikke på en sånn en streng måte, men jeg tror han tester oss litt, altså motsatt vei også. Vi tester Gud, men han tester oss. Ok, nå velsigner jeg dette unge ekteparet her. La meg se hva de gjør med det. Altså jeg tror Gud tester oss litt. Og så hvis vi tror i lite, så setter han oss over større ting. Er vi tro i mye, så setter han oss over enda større ting. Amen. Vet ikke om du har hørt om John D. Rockefeller. Han regnes som, jeg vet ikke så mye om han, men han regnes som tidenes rikeste mann. Rikere enn Bill Gates og hele den sulamitten der, hvis du tar i forhold til den tiden han levde i. regnes som tidens rikeste mann. Han var en overgitt kristen, han. Og han sier, jeg ville aldri ha vært i stand til å gi tiende første gang jeg tjente en million. Nå snakker vi jo om dollar. Hvis jeg ikke hadde gitt tiende av min første lønn, så var rundt 1,5 dollar i uken. Og nå skal ikke ta meg på hvis det er regnefeiler her, for dette er jo i forhold til hva mye penger var verdt da, og så er det omgjort til norske kroner og så videre. Men jeg tror ikke helt på vidne, hvis han da en million tilsvarte på den tiden 264 millioner, altså norske kroner, og tiden blir jo da 26 millioner. Jeg tenker, det er en relativt bra tiende. Den første lønnen han tjente var ca. 400 kroner i uken, og tienden var 40 kroner. Så han sier det, hvis jeg ikke lærte meg til å gi 40 kroner først, 40 kroner, så hadde jeg ikke vært i stand til å gi 26 millioner. Amen! Det hadde vært herlig hvis jeg opplevde dette profetisk til noen av dere. Ja, det var herlig, men det tror jeg ikke det var. Med 26 millioner. Men det er nydelig hvordan vi tror lite. Og så er det også en sånn oppmuntring til alle unge her inne. Legg til gode vaner så tidlig som mulig. Og hvis du er voksen nå, ikke har praktisert dette med tiende, og det ser så vanskelig ut, så kan ikke jeg si akkurat hva du skal gjøre. Men det kan kanskje være et mål, og at du begynner da i hvert fall å gi noen prosent, og rydde litt plass i budsjetter, og sitter hvert så er det på plass med 10%. Han her, karen her, han skrev et nydelig dikt, og jeg tenker å bare lese det opp på klingende tasta engelsk. I was early taught to work as well as play. My life has been one long, happy holiday. Full of work and full of play. I dropped the worry on the way. And God was good to me every day. Det var mannen som ga aggressivt og massivt til Guds rike. Det er kult. Vet du hva? Jeg tenker det at la oss stole på at 90% rekker lenger enn 100% av våre penger. Det tror jeg på, og jeg oppmuntrer deg til å tro det samme. I forhold til barmhjertighetsgaver, så handler det om å gi det du har bestemt deg for i ditt hjerte. Det handler ikke om en spesifikk prosentsats, men det er nesten sånn, ja, men gi det du har lyst til. Og for å ta i lite sånn smørbrødliste, så kan det være utenfor det du har mulighet for. Av og til så har du ikke så god mulighet å gi. Av og til så har du mer mulighet å gi. Og vi tenker jo primært da i tillegg til at tienden ligger der i bånd. Det å gi fast gave kan jo være en del av disse andre gavene. Gi til troens bevis. Vi har misjonærer i Uganda til spesifikke behov. Til de som Gud leder deg til. Litt sånn Robert Morris-style. At der vipser jeg 500, der vipser jeg 1500. Altså litt sånn som Gud leder til, men sånn som du vil. Og så har vi jo dette, og av og til så blander vi litt, selv om at vi må ikke bli så strikte at vi ikke våger å si noen ting om dette her, eller at noen skal ta og inspirere for kollekten og så lure på, å, er dette korrekt i forhold til det Jan Inge sa nå? Slapp helt av. Men det er bare for å tydeliggjøre det litt, at offergaver, det tenker vi på som, det er gaver som virkelig, da offrer vi. Da er det noe som liksom, det krever litt. Men det er noe som er ledet av Gud. Og menigheten i Makedonia, det står om de, at de ga etter evne, ja, over evne, men frivillig. Og det er så viktig. All givertjeneste er jo frivillig. Men offergaver, jeg tror ikke det er normalen at du hver søndag skal sitte her og bare sånn, det er et offer. Nå skal jeg gi. Oi, oi, oi. Og Gud sier jeg skal gi så masse denne gangen også. Jeg tror ikke det er normalen. Jeg tror dette er unntaket. Jeg tror det er av og til så kanskje Gud taler til deg om å gi en såkalt offergave. Og det er litt greit å bare rydde opp i det, sånn at ikke du føler på skam utifra, ja, men det du gir er bra. Så kan det være enkelte ganger at Gud leder deg til å ta et skikkelig trosk skritt. Så det må være på Guds ledelse, det må være i tro. Og det kan jo også være eiendeler. Det kan være bil, det kan være hus, det kan være klær, det kan være klokka, hører du derved? Det kan være sykkel, mobil, PC, kjøleskap, møbler, helst ting som funker da. Det ikke alle av disse tingene som nødvendigvis en offergaver. Noen bare gaver. Men hvis du skal gi et hus og en bil, så kanskje det litt sånn offergaver. Men vet du hva? Du som tenkte at vi kristne crazy, du har fått det bekreftet. Men for et herlig crazy liv. Hæ? Det å være en etterfølger av Jesus, ikke bare å synge Kumbaya, my Lord, og tenne et lys og be Fader vår. Men det er faktisk å våge seg ut på troens vei og på det økonomiske. At Gud vil velsigne meg og mitt hus, at Gud vil velsigne de jeg omgås, at han vil gi menigheten det som trengs, at jeg skal få lov å være overflod til folk rundt meg og til Guds rike. Det er jo Guds vilje og Guds drøm. Ja, jeg hørte du sa et sånn forsiktig amen inni deg. Men jeg hørte det. Jeg hørte det. Og alt om dette her, det har vært litt inspirasjon, det har vært litt undervisning. Men det syvende siste handler alt om takknemlighet til Jesus Kristus. Du må ikke tenke at dette var sånn utenom evangeliet dette. Dette var ikke evangelisk forkynnelse. Jo, dette er evangeliet, for det handler om Jesus etterfølgelse. Vi er takknemlige til Jesus. Han har gitt sitt liv for oss, og vi vil ære og tilbe ham tilbake igjen, og med våre økonomiske og materielle goder. Amen. Jeg må jo bare fremsnakke. Lovsangsteamet kan komme frem, altså. Jeg må jo bare fremsnakke de eldre i menigheten. Og noen sier at det er nedverdingen å si eldre. Jeg mener det er respektfullt. Og det å være eldre, det er en æresbetegnelse. Og grå hår, ja, det er bare tegn på visdom, og at du har stått løpet ut. Og er der du er, og har du ikke hår, så Gud velsigne deg også. Men vet du hva? For noen forbilder. Dere som er yngre her. Dere som er sånn 60 år og nedover. Dere er yngre her i dag. Vet du hva? Se på de eldre som har gått foran. Oi, oi, oi. Du vet, Norge var et fattig land. Det er det ikke alle som vet. Norge var et fattig land. Men Gud har velsignet Norge. Og Bibelen sier det. At når velstanden øker, så glem ikke hvem som ga den. Velstanden kom ikke fra djevelen. Velstanden kom fra Gud. Gud har velsignet Norge. Det må vi ikke glemme. Og det er veldig lett for den oppvoksende generasjonen å ta det for gitt. Men jeg skal love dere, en del av de eldre har opplevd hvordan det er å ha svært lite. Hvordan det er å være i fattigdom og nød. Og det jeg vil fremsnakke dem for er at til tross for det, så har de gitt til Guds rike. Med det lille de har hatt, så har de offret til Gud. Og gått foran. Og gitt oss et eksempel. Og jeg skal love dere, mange av de eldre, de gir mye mer enn oss i hermetegn yngre. Utifra det de har. Det er fantastiske givere, fantastiske folk som går foran, som gjør at vi har dette bygget her, som gjør at vi er velsignet og kan leve i de velsignelsene. Og det kan vi både vil ære de eldre for og takke for, og så vil vi se yngre komme etter. Vi også vil være sånne som gir, uansett. Gir til Guds rike, gir generøst. For hva er det som skjer når vi praktiserer generøsitet? Vi blir generøse. Det blir en del av oss. Og det ønsker vi. Så måtte Gud hjelpe oss til å leve overgitt i etterfølgelsen av Jesus på alle livets områder. Du kan reise deg opp. Og min utfordring til slutt i dag, det er så enkelt som dette. Gjør det som Gud har talt til deg om. Jeg håper og tror at Gud har talt til deg, eller minnet deg om noe, eller gitt deg noe i dag. Kanskje det er noe som handler om at, vet du hva? Den personen skal jeg gi et beløp til. Jeg skal vipse den personen. Eller jeg skal gi den 500-lappen, eller kanskje til og med 5000 kroner til den personen, eller den familien. Eller det kan være at jeg vet hva, jeg skal virkelig trå inn i dette med tiende nå, og praktisere det. Eller jeg vet jo ikke hva Gud har talt deg om. Men ta og være lydig på det. For Gud, han er god mot oss. Han leder oss aldri til ting som vil være negativt. Han leder oss alltid til ting som vil være oppbyggelig, både for oss, for hans rike, for andre personer, for hans menighet, og så videre. Så la oss ta og be sammen, og du som også har fulgt på livestream, vi inkluderer deg i denne bønnen her. Ja, himmelske far, vi takker deg for at du er den som eier alt. Alt sølle og gulle tilhører Herren. Så alt vi har tilhører egentlig deg. Takk for meg for lov å være dine forvaltere. Og jeg ber, Herre, om at du hjelper oss alle sammen til å forvalte det vi har og det vi får på en god måte, og at vi også er generøse med våre liv og gir ut og får lov å ligne litt på deg, Gud. Så takker deg, Herre, for at du er vår gode pappa i himmelen. Så øse ut til dine barn. Du ser hvis det er folk i dag som har store problemer, eller bare små, så vil du fylle dem, Herre. Du vil fylle dem. Vi tror det, Gud, for det. Halleluja. Takk for du vil sette oss i frihet. Takk for du vil øse ut velsignelse uten mål. Vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Og alt folket sa, amen.